Жүрексіз аңалып әр адамда сезім деген бары анық. Мен де ғашық болғандаймын, сезінем ер жеттім бе, мүмкін әлі
Тур тренировкадан қалып қоярсың.